Երորդ.
Վա, 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 այ թե որտեղ ես ա։ Հանկարծ ուղիղ Լիտվինովի ականջի վերևը լսվեց մի ճչան ձայն, և մի ուրա ձերկ թփթփացրեց նրա ուսին։ Երիտասարդը գլուխը բարձրացրեց և տեսավ Մոսկվայի իր սակավաթիվ ծանոթներից մեկին, Ոման Բամբայևին, որը լավ ու ամենադատարկ մարդկանցից մեկն էր։ Արդեն ոչ երիտասարդ, փափուկ, ասես խաշած այտերով ու քթով, գզգզված յուղոտ մազերով ու թորշոմած լիքը մարմնով։ Մշտապես առանց մի գրոշի և մշտապես ինչ-որ բանից հիացած, Ռոստիսլավ Բամբայևը ճվճվալով, բայց աննպատակ թափառում էր մեր համբերատար մայր երկրի երեսին։ «Այ քեզ հանդիպում», կրկնում էր նա չռելով ճարպակալած աչքերը և ցցելով փափլիկ շուրթերը, որոնց վրա օտարոտի ու անհարիր ցրվել էին ներկված բեղերը։ «Բադեն քեզ, բադեն, բոլորն այստեղ են սողում ուտիճի նման, դու ինչպես ես այստեղ ընկել»։ Բամբայևը դույով էր խոսում աշխարհում ում հետ էլ լիներ։ «Չորրորդ օրն է, ինչ ես այստեղ եմ եկել»։ «Որտեղից»։ «Իսկ ինչ կարիք կա, որ իմանաս»։ «Ինչպես թե ինչ»։ «Սպասիր, սպասիր, քեզ գուցե և հայտնի էլ չէ, թե էլի ով է եկել այստեղ»։ «Գուբարյովը»։ «Նույն ինքը Գուբարյովը»։ «Այ թե էլի ով է այստեղ»։ «Երեկ է եկել Հայդելբերգից»։ «Դու իհարկե ծանոթ ես նրա հետ»։ «Նրա մասին լսել եմ»։ «Միայն լսել»։ «Ողորմած աստված, հենց հիմա այս րոպեին մենք քեզ նրա մոտ քարշ կտանք»։ «Այդպիսի մարդուն չճանաչել»։ «Բայց ի դեպ, ահա և որոշի լովը»։ «Սպասիր, դու գուցե սրա հետ էլ ծանոթ չես»։ «Պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու միմյանց, երկուսս էլ գիտնականներ»։ «Սա նույնիսկ փյունիկ է»։ «Համբուրվեցեք»։ Այս ասելով Բամբայևը դարձավ իր մոտ կանգնած թարմ ու վարդագույն, բայց արդեն լուրջ դեմքով գեղեցիկ երիտասարդին։ Լիտվինովը փոքրինչ բարձրացավ տեղից, բայց հասկանալի է, ոչ թե համբուրվեց, այլ մի թեթև ողջույն փոխանակեց փյունիկի հետ, որին, դատելով նրա կեցվածքի խստությունից, այնքան էլ դուր չեկավ այդ անակնկալ ծանոթացումը։ «Ես փյունիկ ասացի և չեմ էլ նահանջում իմ խոսքից»։ Շարունակեց Բամբայևը. «Գնա Պետերբուրգ, համար կորպուսը և նա իր ոսկե տախտակին»։ «Ում անունն է առաջինը գրված»։ «Սեմյոն Յակովլևիչ Որոշիլովի»։ «Բայց Գուբարյովը, Գուբարյովը եղբայրներ իմ»։ «Այ թե ում մոտ պետք է վազել»։ «Ուղակի վազել»։ «Ես պարզապես ակնածում եմ այդ մարդուց»։ «Եվ հո միայն ես չեմ, բոլորն են ակնածում նրանից»։ «Իսկ հիմա ինչ երկ է գրում նա»։ «Օ, ինչի մասին է գրում»։ Հարցրեց Լիտվինովը։ «Ամեն ինչի մասին, ախպերս. Ինչպես ասենք, գիտես հո բիոկլը»։ «Միայն թե ավելի խոր, ավելի խոր»։ «Այնտեղ ամեն ինչ պիտի լուծում ստանա և պարզ ու հստակ դարձվի»։ «Իսկ դու ինքդ կարդացել ես այդ երկը»։ «Ոչ, չեմ կարդացել»։ «Եվ դա նույնիսկ գաղտնիք է, որը չպետք է հրապարակել»։ «Բայց Գուբարյովից ամեն ինչ կարելի է սպասել»։ «Ամեն ինչ»։ «Այո»։ Բամբայևը հառաչեց և ձեռքերը ծալեց։ «Ինչ կլիներ, եթե այդպիսի է լի մի երկու-երեք գլուխ լիներ մեր Ռուսիայում»։ «Ախր ինչ կլիներ, տեր իմ աստված»։ «Մի բան ասեմ քեզ, Գրիգորի Միխայլովիչ, ինչով էլ դու զբաղված լինես այս վերջին ժամանակներս, իսկ ես չգիտեմ էլ, թե ընդհանրապես ինչով ես զբաղվում դու»։ «Ինչպիսի համոզմունքներ էլ ունենաս»։ «Ես քո համոզմունքներն էլ չգիտեմ»։ «Բայց նրանից, Գուբարյովից դու սովորելու բան կունենաս»։ «Դժբախտաբար նա այստեղ երկար չի մնալու»։ «Հարկավոր է օգտվել առիթից, գնալ նրա մոտ»։ «Նրա մոտ, նրա մոտ»։ Մոտիկով անցնող շիկագանգուր ֆրանտ երիտասարդը, որ երկնագույն ժապավեն ուներ ցածրիկ գլխարկին, շուռ եկավ և ակնապակու միջով խայթող ժպիտով նայեց Բամբայևին։ Լիտվինովն անհարմար զգաց։ «Ինչ ես գոռում»։ Ասաց նա։ «Կարծես որսի շան հետևից ես գոռում»։ «Ես դեռ չեմ ճաշել»։ «Դե ինչ կա որ, կարելի է իսկույն Վեբերի մոտ, հենց երեքով»։ «Հիանալի բան»։ «Դու փող ունես»։ որ իմ տեղն էլ վճարես, ավելացրեց նա ցածրաձայն։ Ունենալը ունեմ, միայն թե ճիշտ ասած, չգիտեմ, վերջ դուր խնդրում եմ, դու շնորհակալ կլինես ինձնից, և նա էլ ուրախ կլինի։ Ախ, տեր իմ աստված, ինքն իրեն ընդհատեց Բամբայևը։ Միտես, Էրնանիի ֆինալն են նվագում, ինչ հրաշալի է, ասում, Մակարլո, ես էլ ինչ եմ է, հիմա կարտասվեմ։ Դե, Սեմյոն Յակովլևիչ, Որոշիլով, գնանք, հա՞։
Որոշիլովը, որ դեռ շարունակում էր կանգնած մնալ անշարժ ու բարեկազմ, պահպանելով կեցվածքի նախքին փոքրինչ հպարտ արժանապատվությունը, նշանակալի ձևով ցած գցեց հայացքը, հոնքերը կիտեց ու ատամների արանքով ինչ-որ բան մրթմրթաց, բայց չհրաժարվեց, իսկ Լիտվինովը մտածեց, դե ինչ կա որ, այդ էլ անենք, մի բան, որ ժամանակ կա։ Բամբայևը թևանցուկ արեց նրան, բայց սրճարան ուղղվելուց առաջ մատով կանչեց ժոկեի ակումբի հայտնի ծաղկավաճառ Իզաբելլային, նրա խելքին փչել էր մի փունջ ծաղիկ վերցնել, բայց արիստոկրատական ծաղկավաճառուհին տեղից չշարժվեց, և ինչու պիտի մոտենար պլիսե կեղտոտ բաճկոնով անձեռնոց մի պարոնի, որը խայտաբղետ փողկապ ուներ ու ծռմռված կոշիկներ, և որին նա Փարիզում երբեք չէր տեսել։ Այն ժամանակ Որոշիլովն իր հերթին մատով կանչեց նրան։ Ծաղկավաճառուհին նրան մոտեցավ, և Որոշիլովը նրա տուփից մանուշակների մի փոքրիկ փունջ ընտրելով մի գուլդեն նետեց նրան։ Նա ուզում էր ծաղկավաճառուհուն զարմացնի իր առատաձեռնությամբ, բայց կինը նույնիսկ բանի տեղ չդրեց, և երբ Որոշիլովը շուռ եկավ, նա արհամարանքով բերանը ծռմռեց։ Որոշիլովը հագնված էր շատ շքեղ, նույնիսկ նրբագեղ, բայց Փարիզուհու փորձված աչքը նրա արթուզարթի, նրա տուրնյուրի, վաղաժամ զինվորական կեցվածքի հետքերը կրող քայլվածքի մեջ, իսկույն նկատեց իսկական զտարյուն շիկի բացակայությունը։ Տեղավորվելով Վեբերի մոտ գլխավոր դահլիճում և ճաշ պատվիրելով, մեր այս ծանոթները զրույց սկսեցին։ Բամբայևը բարձրաձայն տակ-տակ խոսում էր Գուբարյովի մեծ նշանակության մասին, բայց շուտով նա լռեց և աղմուկով հառաչելով սկսեց բաժակ-բաժակի հետևից կոնծել։ Որոշիլովը խմում և ուտում էր քիչ, ասես դժկամորեն, և Լիտվինովին հարցուփորձ անելով նրա զբաղմունքի մասին, սկսեց իր սեփական կարծիքն արտահայտել, ոչ այնքան նրա զբաղմունքի, որքան ընդհանրապես զանազան հարցերի մասին։ Հանկարծ նա աշխուժացավ և սկսեց առաջ սլանալ ինչպես ձի, ավարտական քննություն տվող կադետի պես քաջաբար, պարզ և հստակ արտասանելով ամեն մի վանկը, ամեն մի տառը, և ուժեղ, բայց ոչ համաչափ թափահարելով ձեռքերը։ Ռոպե առ ռոպե նա դառնում էր ավելի պերճախոս, ավելի համարձակ, մանավանդ ոչ ոք նրան չէր ընդհատում, ասես դիսերտացիա էր կարդում նա, կամ դասախոսություն։ Նորագույն գիտնականների անունները, ավելացրած նրանցից յուրաքանչյուրի ծննդյան ու մահվան տարեթվերը, հենց նոր լույս տեսած գրքույկների խորագրերը, ընդհանրապես անուններ, անուններ ու անուններ էին միահամուր թափվում նրա շուրթերից, բարձր հիացմունք պատճառելով հենց իրեն, իսկ որ արտացոլում էր նրա բորբոքուն աչքերի մեջ։ Որոշիլով նա ըստ երևույթին արհամարում էր ամեն մի հին բան, բարձր էր գնահատում միայն կրթության սերուցքը, գիտության վերջին առաջավոր կետը, Պենսիլվանիայի բանտերի վերաբերյալ մի որևէ դոկտոր Զաուրբենգելի գրած գրքի կամ Վեդերի և Պուրանների վերաբերյալ ազիատիկ ջորնալում նախորդ օրը տպված հոդվածի մասին։ Նա այդպես էլ ջորնալ էր ասում, թեև իհարկե անգլերեն չգիտեր, թեկուզ և անհարկի հիշատակություն անելը նրա համար իսկական հրճվանք էր ու հաջողություն։ Լիտվինովը լսում էր նրան լսում, և ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե իսկապես ինչ է նրա մասնագիտությունը։ Մերթ նա խոսում էր պատմության մեջ կելտական ցեղի ունեցած դերի մասին, մերթ փոխադրվում էր հին աշխարը, և դատողություններ էր անում Էգեյան մարմարների մասին։ Լարված խոսում էր Ֆիդիասից առաջ ապրած քանդակագործ Օնաթասի մասին, որը սակայն նրա բերանում փոխվում էր Հովնաթանի, և այդ մի ռոպե նրա բոլոր դատողություններին աստվածաշնչի ասես, թե ամերիկյան կոլորիտ էր տալիս, մերթ հանկարծ նա թռչում էր քաղաքատնտեսության բնագավառը և Բաստիային անվանում էր հիմար կամ կոճղ, ոչ վատը Ադամ Սմիթից ու բոլոր ֆիզիոկրատներից, ֆիզիոկրատներից, նրա հետևից շշնջաց Բամբայևը, արիստոկրատներից, իդեպ Որոշիլովը զարմանքի արտահայտություն հարուցեց այդ նույն Բամբայևի դեմքին, երբ անփութորեն ու իմիջայլոց դիտողություն նետեց Մակոլեի որպես հնացած և գիտության կողմից գերազանցված գրողի մասին։ Ինչ վերաբերում է Գնեյստին ու Ռիլին, ապա նա ասեց, թե արժե միայն դրանց անունները տալ, և ուսերը թոթվեց։ Բամբայևը նույնպես ուսերը թոթվեց, և այս ամենը միանգամից, առանց որևէ առիթի, օտարների ներկայությամբ, սրճարանում, խորհում էր Լիտվինովը, նայելով իր նոր ծանոթի խարտիաշ մազերին, պայծառ աչքերին, ճերմակ ատամներին։ Նրան առանձնապես զարմացնում էին այդ խոշոր, շաքարի պես սպիտակ ատամները, և մեկ էլ այդ ձեռքերը իրենց անջորնի շարժումներով։ Եվ ոչ մի անգամ չի ժպտում։ Այնինչ այս ամենի հետ պետք է, որ լավ տղա լինի ու խիստ անփորձ։ Վերջապես Որոշիլովը հանդարտվեց։ Նրա պատանեկան զրնգուն ու ջահելա քլորի պես խրպոտ ձայնը թեթևակի կտրվեց, և ի դեպ Բամբայևը սկսեց ոտանավորներ արտասանել ու քիչ մնաց նորից լացուկոծ աներ։ Այդ կռվի տպավորություն թողեց հարևան սեղաններից մեկի վրա, որի շուրջը տեղավորվել էր անգլիացիների մի ընտանիք, և քրքիջ առաջացրեց մի ուրիշ սեղանի մոտ։ Այդ երկրորդ սեղանի շուրջը նստած ճաշում էին երկու լորետուհիներ, մանուշակագույն կեղծամով մի ինչ-որ զարամյալ մանկան հետ։ Կելները հաշիվը բերեց և նրանք վճարեցին։ «Դե», գոչեց Բամբայևը, ծանրորեն վեր կենալով աթոռից։ «Այժմ էլ միթա սուրճ և հայդա»։ «Բայց իսկապես, այ թե ինչ բան է մեր Ռուսիան»։ «Հը»,» ավելացրեց նա դռան մեջ կանգ առնելով և համարյա ցնծությամբ իր փափլիկ, կարմիր ձեռքը մեկնելով Որոշիլովի ու Լիտվինովի վրա։ «Այո, Ռուսիան», մտածեց Լիտվինովը, իսկ Որոշիլովը, որն արդեն նորից իր դեմքին կենտրոնացած արտահայտություն էր տվել, ներողամտաբար ժպտաց ու թեթևակի կրունկները շղկացրեց։ Մի 5 րոպե անց նրանք երեքն էլ վեր էին բարձրանում այն հյուրանոցի սանդուղքով, որտեղ իջևանել էր Ստեպան Նիկոլայևիչ Գուբարյովը։ Բարձրահասակ, բարեկազմ միկին, սև ու կարճ քողավոր գլխարկը գլխին, արագ-արագ ցած էր իջնում նույն սանդուղքով, և Լիտվինովին տեսնելով, հանկարծ շուր եկավ դեպի նա, կանգ առավ կարծես զարմանքից քարացած։ Նրա դեմքը վայրկենապես բռնկեց, և ապա նույնպես արագորեն գունատվեց քողի խիտ ցանցի տակ։ Բայց Լիտվինովը նրան չնկատեց, և տիկին առաջվանից ավելի արագ ցած վազեց լայն աստիճաններով։